Dobrý den, dámy a pánové. Právě teď otevíráme kalendář. A kdo, ptáte se? No my, Monika Valentová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Milá kolegyně, ale pozor při tom otevírání. Dnes musíme dát obzvlášť dobrý pozor, aby se z příběhu z kalendáře nestala nudná hodina dějepisu nebo třeba literatury.
To máš pravdu. A abychom také vymysleli nápovědy, které hned jednoznačně nenavedou naše posluchače k téhle notoricky známé osobnosti naší.
No vidíš, já myslím, že už tak dost napovídáme. Tak se zkusme na tohoto muže podívat optikou dnešní doby. Co bychom o něm řekli, kdyby dnes žil mezi námi?
No nevím, jestli to bude úplně hezké, protože kdyby se mnou chodil do školy, asi bych se nebála říct, že je šprt.
No, hezké to nebylo, ale budíš. Taky by mi možná učení lezlo do hlavy tak rychle jako jemu, kdybych měl tak velký mozek jako on. Ostatně o rozměrech mozkovny tohoto velikána tu dnes mluvit budeme.
A víš co, klidně na tuto abnormalitu můžeme svést další schopnost dnešního hrdiny. Byl neuvěřitelně výkonný. Dnes by rozhodně působil jako workoholik.
No a máme tři indicie na světě. Teď nechte pracovat své mozkové závity, ať už mají jakoukoliv velikost. Po písničce vám jméno dnešního protagonisty rádi prozradíme. Čtrnáctého června posloucháte příběhy z kalendáře. 14. června roku 1798 se v Hoclavicích uprostřed moravskoslezských Beskyd narodil muž, který už za svého života získal přezdívku Otec národa.
Honzo, už je po písničce, ty pořád napovídáš, měli bychom už prozrazovat.
Ale no tak dobře, tak budeme prozrazovat. Otec národa je přeci jenom jeden. František Palacký, to je hrdina dnešních příběhů z kalendáře.
A možná by bylo zajímavé si přečíst, jak viděl svého otce, otec národa. Cituji. Otec můj byl ve vší prostotě muž neobyčejný. Příroda mu udělila pronikavý rozum i ostrý vtip. Zdravý soud, zkušenost a pozorlivá paměť na vše zásobily ho jistou filozofií života, kterouž nad sousedy své znamenitě vynikal.
Tohle napsal otec národa o svém tatínkovi, tak mě napadá, tatínek Františka Palackého je tím pádem děda národa.
No to máš vlastně pravdu, ale držme se teď raději dětství Františka Palackého.
Dobrá tedy. Svého tatínka ctil, velice si ho vážil a stejně hluboké city choval i ke své mamince. Opět citujeme, má matka byla čistý obraz neviny, tiché domácnosti a mateřské lásky. Nikdy myšlenka neslušná neopanovala její mysl, nikdy slovo nesvaté nevyšlo z jejich úst. Kdokoliv ji kdy poznal, musel ji milovat.
Napadá mě, že kdyby se malý František podíval do mysli své maminky, možná by se divil. Ale konec spekulací. Zkrátka dobře, těmto dvěma báječným lidem se František narodil v pořadí jako páté dítě.
No panečku, pět dětí, to si dovedu představit.
Vy muži máte na tyhle počty trošičku jiný názor, ale byl by si s tím hotov moc brzy, protože připočti ještě číslo 7. Paní Palacká opravdu porodila dětí 12. Ne všechny se bohužel dožily dospělosti, ale i tak byly palačtí početní.
No to si tedy opravdu už ani představit nedokážu a jako živitel celkem početné rodiny si říkám, že se musel otec Palacký dost ohánět, aby nasytil všechny své hladové krky.
To ano, byl krejčím, ale jen tím by se neuživil. Obchodoval tedy také s obilím, dřevem, ovocem a později byl obecním písařem a také učitelem.
A František od malinka běhal po vsi a roznášel oběžníky, které tatínek psal a kromě toho pásl krávy, sbíral houby a lesní ovoce a potom je se sourozenci prodávali na trzích.
A protože se u nich doma nacházela učebna, přimíchal se malý František mezi ostatní děti ze vsi a ve 4 letech už uměl číst a psát.
Byl neobyčejně bystrý a vnímavý, což jeho tatínek a zároveň pan učitel nemohl přehlédnout. A i když neměl peněz na zbyt, chtěl svému nadanému synovi dopřát vzdělání.
Františku Palackému, který se narodil 14. června roku 1798, patří dnešní příběhy z kalendáře, které právě posloucháte. Jeho odkaz, ať už literární nebo osobnostní, je dodnes natolik silný, že ho mnozí považují za nejvýznamnější osobnost českých dějin 19. století.
Svou inteligencí a schopností učit se vynikal od dětství. Dnes bychom o něm asi řekli, že byl geniálním dítětem.
To asi řekli. Honzo, v kolika letech si ty přečetl svoji první knížku?
Moment, ty chceš na mém případě demonstrovat Palackého genialitu? No tak mohl bych to pro otce národa udělat, že bych třeba tvrdil, že mi bylo 10 nebo 12.
No tak to se podceňuješ hodně. To jsi říkal, že jsi vysílal už v rádiu, ne?
To je pravda, ale na to ses neptala.
No, tak nejsi o moc horší, zkrátka a dobře, protože František už v 5 letech zvládl celou Bibli. To nechápu. Čemu nerozuměl, na to se zeptal. Nejčastěji svého otce, který byl protestantem, evangelíkem a dokonce jeden čas uvažoval o službě církvi.
Dost možná právě při těchto debatách poznal talent svého synka a rozhodl se poslat Františka na studia. Nejdřív do Kunwaldu, tam se měl jeho syn zdokonalit v němčině, a později na evangelické školy do Trenčína a Prešpurku, tedy dnešní Bratislavy.
Na daleké cesty za věděním se nevydával mladý muž, ale malé dítě. Do Uher odcházel František ve svých 9 letech a maminka ho pěšky doprovázela i 50 kilometrů. Podle mě se jí muselo hodně stýskat.
No, dost možná se stýskalo i Františkovi, ale taková tehdy byla doba. Naštěstí se malý Palacký učil rychle a rád. Jeden ročník učiva zvládl za méně než půl roku, takže na gymnáziu postoupil z prvního ročníku rovnou do ročníku 3.
Měl fenomenální paměť. Stačilo mu jednou přečíst více než 100 jmen a různých pojmů, aby je v zápětí bez chyby zopakoval. Spolužáci si toho samozřejmě všimli a začali mu říkat pan Vševěda.
To je ještě docela milosrdná přezdívka, myslím. Mladému Palackému skvěle šla i slovíčka. Časem ovládal 11 jazyků a jeho schopností hned začali využívat i učitelé. Palacký jim do češtiny překládal texty z maďarštiny, latiny nebo němčiny.
Dost možná za své talenty vděčil náš myslitel i nebývalé velikosti svého mozku.
Lékař Václav Stefal, který tělo českého velikána po smrti zkoumal, v pitevní zprávě uvedl, cituji, mozek podle udaných průměrů hlavy nad obyčej velký, závitky drobné, husté a brázdy úzké a hluboké. Konec citátu. Vědec byl prý velmi překvapen, že mozek v takové kondici vidí u člověka, který na svou dobu zemřel ve vysokém věku téměř 78 let.
Až půjdu příště do Národního muzea, Honzo, tak si musím mozek toho otce národa znovu prohlédnout.
Hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře, František Palacký, se narodil 14. června 1798 v Hoclavicích. To je v dnešním Moravskoslezském kraji. Tehdy ovšem tento kraj patřil do Rakouského císařství.
Přestože se u Palackých mluvilo česky, své češství zřejmě nějak zvlášť neprožívali. Brali jako fakt, že žijí v Rakousku po boku dalších národů. Pokud chtěli pro Františka vzdělání, bylo jasné, že se musí synek zdokonalit v němčině.
No a protože mladý muž studoval i v Uhrách, už jsme se o tom zmínili, naučil se mimo jiné také latinsky a maďarsky.
V Trenčíně se František přátelil se spolužákem Jánošem Bakošem. A paradoxně jeho otec, kurátor evangelické církve a budoucí podporovatel maďarizujících zákonů, dal Palackému rozhodující podnět k českému národnímu uvědomění.
Bakoš se zajímal o český jazyk a literaturu, psal kázání v češtině, četl české knihy a od mladého Moravana vyžadoval, aby mu některé pojmy blíže objasnil.
A Palacký si uvědomil, že ze všech jazyků, které ovládá, má paradoxně největší mezery v rodné řeči a že má jen mlhavé povědomí o tom, jakou mají Češi historii.
A rozhodl se to dohnat. V Bakošově knihovně si našel Komenského Labyrint světa a ráj srdce a také Jungmannův překlad Atali a zjistil, že jej tyhle knihy doslova okouzlují.
Začal nejen více číst, ale hlouběji přemýšlet o svém původu, o historii svého rodu a celého národa.
No a začal také psát. Nejdřív verše, latinsky i česky. Své básnické střevo pak ale, řekněme, přestřihl. Jánu Kolárovi, svému příteli, k tomu napsal, cituji, kdyby to v mé moci bylo, zahubil bych vše, co jsem kdy v poetické zimnici nabásnil.
Hezky řečeno. František se totiž rozhodl psát něco úplně jiného. V roce 1822 od něj Kolár dostal znovu psaní. Znovu citujeme. Nyní celé v historii ležím, nelze mi žíti, nebudu-li moci do vlasteneckého dějepisu se dáti. Aspoň husitstvo budu-li živ, jistě popíši.
V roce 1848, kdy se revoluční vlna prohnala celou Evropou, dostal Palacký už jako vážená osobnost pozvání na sněm do Frankfurtu nad Mohanem, který chtěl sjednotit německé národy pod jednoho panovníka. Čechy nikdo nepovažoval za svébytný národ.
Palacký ve svém slavném dopise odpověděl. Vysoce vážení pánové, prokázali jste mi čest, že jste mne pozvali do Frankfurta. Jakkoliv ctím toto snažení a právě proto nemohu se účastnit v něm. Já nejsem Němec, jsem Čech, rodu slovanského i se vším tím nemnohým, co mohu dát, oddal jsem se zcela a navždy ve službu svému národu. 14. června roku 1798 se narodil v Moravskoslezských Beskydech otec národa František Palacký. Byla to hlavička velmi chytrá a asi poměrně velká, protože měl neobvykle velký mozek. Už v 9 letech odešel malý František pracovat do Uher. A když vyspěl, tak hledal své české kořeny a tím udělal pro Čechy opravdu hodně.
Teprve se blížíme ke klíčovému okamžiku jeho kariéry, totiž ke slavným dějinám národu českého v Čechách a v Moravě. Ale neopomeneme ani soukromí otce národa, prozradíme, jak to měl se ženami, a zdali ho v Praze měla tehdejší vlastenecká společnost ráda či nikoli. No a vzhledem tomu, že byl úspěšný, bohatě se oženil, tak můžete hádat. Je to tady, milá kolegyně, vážení posluchači, zvoní.
A je.
Zvoní na dvojce v příbězích z kalendáře, začíná hodina dějepisu. Tomu se přece v povídání o Františku Palackém nedá vyhnout.
No dobře. Navíc právě tedy díky našemu dnešnímu protagonistovi se máme v dějepise o naší historii co učit. Svým životním dílem...
Počkej, můžu to říct, já to tak trénoval.
Dobře.
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě.
Výborně, Honzo. Víš o tomto zásadním Palackého počinu ještě něco dalšího?
Ano, prosím, paní profesorko. Palacký položil tímto dílem základ české historiografie. Kdybych to měl říct svými slovy, tak vlastně podal důkaz o existenci českého národa. Národa, který má nejen svůj jazyk, ale hlavně svou vlastní historii.
Palacký pracoval s dochovanými archiváliemi a dobovými listinami, ne s legendami. Věnoval se seriózní badatelské činnosti. V archivech strávil mnoho let svého života a jezdil po celé zemi.
Práce historika ho zcela pohltila a naplňovala. Aby se udržel zdravý a mohl své dílo dokončit, držel prý speciální dietu šetrnou pro svůj organismus.
Vypadá to, jako by se Palacký pro práci historika narodil, nebo že historii minimálně vystudoval.
No, ale my víme, že to bylo úplně jinak. František byl vzdělán v mnoha oborech a díky tomu měl nad dějinami nadhled a viděl souvislosti očima moderního člověka. Ale do badatelské činnosti a do té mravenčí práce s archiváliemi ho zasvětil jiný velikán.
Byl to Josef Dobrovský. Když v roce 1823 přišel František Palacký do Prahy, už se s o generaci starším historikem a filologem znal díky korespondenci. V Praze začal Dobrovskému pomáhat s jeho vydavatelskou činností a Dobrovský ho naučil, jak číst a zpracovávat staré rukopisy. A o Palackém říkal, že je jeho nejmilejší žák.
A teď pozor, přátelé, přichází informace, která vás možná zaskočí. Původně začaly Palackého dějiny vycházet německy. Z části je do češtiny překládal Karel Jaromír Erben. První díl česky vyšel v revolučním roce 1848 a byl pro změnu přeložen do němčiny. A u téhle varianty už vlastenec Palacký zůstal.
Poslyš, Honzo, tak mě napadá, ne, že bych toto historické dílo četla kdykoliv, ale čistě teoreticky, kolik večerů bych si na to měla vyhradit?
No, podle tempa čtení, ale v každém případě mnoho. František Palacký nabídl dějiny našeho národa v celkem 5 obsáhlých svazcích a mapuje v nich historii od českých prvopočátků až do roku 1526, kdy na trůn usedli Habsburkové. Také dnes mají příběhy z kalendáře na dvojce svého hrdinu, či chcete-li protagonistu, pro dnešek je jim František Palacký. Myslitel, význačný historik, otec národa. Tak si říkám, Moniko, co myslíš, líbil by se ti tenhle velikán jako muž?
Tak to bych ho musela zažít osobně, Honzo. Ale podle mě to byl fešák.
Podle obrázku.
Ano. A když se zmínil velikána, tak on byl zřejmě opravdu urostlý muž, což je pěkné. Omlouvám se tedy, že znovu nahlédnu do pitevní zprávy, ale píše se v ní. Tělo silného souměrného vzrůstu, zvláště pozoruhodná byla krásná forma nohou i rukou. A co na něm bylo asi nejdůležitější, měl sexy mozek.
To je, myslím, docela legendární věta. Já se domnívám, že naopak Františkovi se zase líbily ženy. První platonickou lásku prožil v Prešpurku, bylo mu tenkrát 20 a přivydělával si jako domácí učitel.
Docházel tehdy pravidelně do domu šlechtičny Anny Zerdaheliové. Ta odešla z Nitry po smrti svých dcer a v Prešpurku se, aby zmírnila bolest, starala o děti příbuzných.
Mladý Palacký brzy poskytoval kondice nejen dětem, ale i paní domu. Mladá žena tak dokázala překonat těžké období a znovu nalézt víru.
Palacký o Aně napsal: ona ze všech, co jsem já kdy poznal, ideálu ženské osobnosti nejblíže se dotýkala. Zamilovavši mne neméně, nežli ona ode mě milována byla. Naučila mne ve světě žíti a ušlechtila i upevnila mužský charakter ve mně. Tak si říkám, když byla takhle dokonalá, proč spolu nezůstali?
No, já bych věděl. Anna byla o 18 let starší, byla vdaná a i když později ovdověla, jejich cesty se rozešly. Palacký odešel do Prahy. Dost možná, že na onen, cituji, harmonický plápol duší a nevinné rozkoše, konec citátu, vzpomínal celý život.
Každopádně tím jeho milostný život neskončil. 16. září roku 1827 byla v Hoclavicích velká sláva. Otec Palackého sezval nejbližší příbuzné, zabil ovci, pekly se vdolky a připíjelo se na zdraví nevěsty a ženicha. Leč na dálku.
Ano, tou dobou si totiž 29-letý František bral Teréz Měchurovou, dívku z prestižní pražské rodiny. Její otec Johan byl významný právník a rodina žila ve skvostném šlechtickém sídle v centru města.
Víš, Honzo, jak se někdy dívkám radí, aby se dobře vdali? Mm-hmm. Tak podle mě Palacký, byť muž, to pochopil dokonale.
Asi máš pravdu. Sice si byl vědom, že je jen synem moravského krejčího a že mu badatelská činnost velké jmění nezajistí, ale prý se ženil z lásky.
No, ty jsi zapomněl, že se původně Palacký ucházel o Terézinu mladší sestru Antonii. Mm-hmm. Ta ho ale odmítla a tak se rozhodl pro Teréz.
No, ty jsi detailistka, Moniko. No. Já trvám na svém, ženil se z lásky. Nejpodstatnější je, že se nakonec nechal obměkčit slavný právník pan Měchura a dal jednu ze svých dcer sice chudému, ale citlivému, empatickému a chytrému Františkovi.
V příbězích z kalendáře dnes vyprávíme s Honzou Kovaříkem o Františku Palackém a zatím jsme tedy nešetřili superlativy. Otec národa, nejvýznamnější osobnost 19. století. Napadá mě, Honzo, i když samozřejmě v nadsázce, kde bychom bez toho Palackého byli?
Moc hezká otázka, kolegyně. Já myslím, že Palackého vliv na společenské dění té doby mezi vlastenci i politiky byl natolik významný, že by se bez něj opravdu naše dějiny psaly trochu jinak. Pravda, nevím jak, ale trvám na tom, že František Palacký svými schopnostmi a inteligencí mnohé své, řekněme, souputníky převyšoval.
A jak to tak bývá, mnohé tím dráždil. Vždyť už spolužáci, jak jsme říkali, dali malému géniovi trochu posměšnou přezdívku pan Vševěda. V dospělosti to neměl Palacký o moc lehčí.
Když přišel v roce 1823 do Prahy, poznal prý hned malý český svět, s kým má tu čest. Historik Jan Morava, autor Palackého biografie, o tomto momentu píše, cituji, jeho všeobecné vzdělání bylo bezpříkladné. Ovládal 11 jazyků a vybroušenost jeho společenských mravů nebylo možno předstihnout, přičemž nic z toho nedovedlo zastínit jeho přirozenou dobrosrdečnost.
Zpočátku tak byla pražská česká inteligence ráda, že mezi ně bystrý Moravan přišel. Později se ale ukázalo, že se nebojí říci svůj názor, i když ostatním není pochuti, a že se mu navíc příliš daří.
Příliš daří, to se v Čechách neodpouští. Čelakovský prý prohlašoval, že Palackého nikdo nemůže ani cítit. S Kolárem se chytli kvůli panslavismu, proti kterému Palacký vystupoval. Václav Hanka mu zase záviděl úspěšný časopis Muzejník, který Palacký založil a který mimochodem vychází dodnes.
A korunu tomu všemu František nasadil, když se dobře oženil. Dovolil si už nebýt chudý jak kostelní myš a to mnozí ukřivdění pánové nemohli zkousnout. Přestali mu prý hromadně přispívat do muzejníků a básník Jan Nejedlý na něj začal dokonce donášet. Tak nevím, jestli tady nehrála roli ta uražená mužská ega.
No, je to dost dobře možné. Na druhou stranu našli se i tací, kteří si s Palackým rozuměli a možná ho měli i rádi. Třeba František Ladislav Rieger, významný český politik.
Ale měl možná přece jenom ještě o kousek raději Palackého dceru Marii, kterou si nakonec vzal za ženu.
Už zase ten tvůj detailismus. Podstatné je, že to bylo harmonické manželství a myslím, že se povedl i vztah tchán zeď, tedy Palacký Rieger. Jestli ti dva spolu chodili na pivo, to nevím, ale ve veřejném dění, v politice, toho společně dosáhli skutečně mnoho.
Františku Palackému, který se narodil 14. června 1798, patřily dnešní příběhy z kalendáře z pera scénáristky Terezy Stýblové. František Palacký byl muž, který chtěl psát verše, ale když zjistil, že s básnickým obrozeneckým střevem není jediný, rozhodl se pro vědu, historii.
A tím udělal pro český národ mnohem víc, než kdyby se zařadil mezi další básníky té doby. Věděl, že tvůrcem dějin je národ a jako první historik přisoudil Čechům jejich vlastní dějiny.
Byl svým způsobem také vizionář a předpokládal, že národnostní rozpory v Rakouské říši povedou k válce a následnému rozpadu habsburské monarchie. K tomu došlo bezmála půl století po jeho smrti.
Když roku 1876 na tu dobu v úctyhodném věku 78 let Palacký umírá, vystrojí mu národ pohřeb hodný panovníka. V ulicích se s otcem národa loučí víc než 100 000 lidí. Je to nejvelkolepější pohřební průvod od pohřbu Karla IV. S podobiznou Palackého se ostatně můžeme setkávat pravidelně. Od roku 1993 je přece vyobrazen na 1000 koruně. Tak schválně, kolegyně, taková osobní otázka, kdy pak si naposledy zaplatila Františkem?
Zrovna dneska jsem ho rozměnila, a to sice na jednu Němcovou a dva Komenské, ale nemůžu si vzpomenout, kdy jsem naposledy držela v ruce Masaryka.
No, vím, mít v peněžence 5000ovku, to se nepovede každý den, obzvlášť dnes, v době digitální plateb, ale připomíná mi to, co Masaryk řekl o našem dnešním hrdinovi. Cituji. Palacký nám ukázal vlastní českou minulost. Ukázal nám, co v historii jsme vykonali velkého i malého. Svazoval přítomnost s minulostí. Stal se vůdcem a otcem národa.
Nezbývá než souhlasit a napadá mě, že by neškodilo, kdyby se nějaký takový Palacký zase objevil.
No, snad ho rozpoznáme. Budeme se na vás s Monikou těšit při další příležitosti zvané Příběhy z kalendáře.
Mějte se hezky.